Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda bəzi şirkətlər işçilərini kütləvi şəkildə məcburi məzuniyyətə göndərirlər.
Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, məcburi məzuniyyətlərin səbəbi qlobal böhrandır. Şirkətlər işçilərinin pulunu verə bilmədikləri üçün belə edir və işçilərin haqlarını pozurlar.
Dünya Bankının proqnozları necədir? Qlobal maliyyə böhranı Məmməd kişinin cibinə nə qədər ziyan vura bilər?
Qreqor Yedicəçak deyir ki, Azərbaycanda yaşayanlar qlobal maliyyə böhranını yaxın bir ildə ciddi hiss eləməyəcəklər. Amma digər ki, böhran bir neçə il belə davam eləsə, vəziyyət dəyişəcək. Dövlət investisiya layihələri üçün maliyyə problemi yaranacaq, bundan başqa əhalinin yaşayış səviyyəsi də pisləşəcək.
Hakimiyyət nümayəndələri deyir ki, Azərbaycanda elita cəmiyyətin qaymağı Hindistan modeli əsasında formalaşmalıdır. Azərbaycanda kimə cəmiyyətin qaymağı demək olar? Elita söhbətləri axır aylarda aktuallaşdı və hətta qalmaqal da yaratdı. Moskvada yaşayan tanınmış azərbaycanlı kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov Rus mətbuatına müsahibə verdi və dedi ki, ölkənin gələcəyi onun elitasından asıldı, amma indi Azərbaycanda elita yoxdur. Ən əsası onun fikrincə, əmələ gəlmə mexanizmi elitanın pozulub. Həmin mexanizm indi hakimiyyət zirvəsinə ən yaxşıları seçmir. Ailə, pul, yerbazlıq və korrupsiya düşüncəsi əsas götürülür. Bu sözlərə görə hakimiyyət yönlü deputatlar parlamentdə Rüstəm İbrahimbəyovu o ki var tənqid elədilər. İndi müzakirələrə dolayısıyla prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də qoşulub ideologiya və elit haqqında məqalə yazmaqla. Hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycanda cəmiyyətin qaymağı Hind üsulu ilə formalaşmalıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Son illər biz tez-tez Azərbaycançılıq ideologiyasından danışırıq. Hesab edirik ki, o yeni şəxsiyyətin formalaşmasının əsaslarından biridir.
Bu fikir Prezidentin icra aparatının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyevin zaman haqqında düşünərkən və elitanı transformasiya edərkən Varislik və İnnovasiyalıq adlı məqaləsindən götürülüb. Ancaq Azərbaycançılıqdan nə qədər danışılsa da hakim komandanın hansı ideoloji əsaslara söykəndiyi haqda ölkə vətəndaşları kifayət qədər aydın və birmənalı təsəvvürlərə malik deyillər. Hər halda Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların cavabları belə düşünməyə əsas verir.
Vallahi heç başa düşülməzdi nədirsə.
Yüksəlişdir bizimki, irəliyə doğru gedirik də.
Hakimiyyət çalışır ki vətəndaşları, əhalisi müstəqil Azərbaycan deyirik də. Həmən o müstəqilliyin tam dadını duysunlar.
Hansı ideologiyadan gedə bilər söhbət ki, bir ölkədə ki, hakimi, həkimi, departament, hamısı rüşvətdir.
Ümumilli dilimiz Heydər Əliyev ideologiyası rövşənir. Gələcək Azərbaycan, Azərbaycanın inkişafı, tərəqqi.
Politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, hakimiyyət əsas ideologiya kimi dövlət müstəqilliyini götürür. Ancaq onun fikrincə, hakim komandanın üzvləri dövlətin mənafiyi ilə şəxsi maraqlarını eyniləşdirirlər.
Onlar dövləti ən böyük meyyar, ən böyük dəyər kimi götürürlər və hər hansı bir onların şəxsi imtiyazlarına qarşı çıxışları dövlətçiliyə qarşı bir xəyanət, bir təxribat kimi qiymətləndirirlər. Amma o biri tərəfdən, axı dövlət həm də bütün vətəndaşlara xidmət etməlidir. Bu boşluğu doldurmaq üçün onlar bir büt yaradıblar. Heydəri bütü, onun oğlu bütü və müqəddəs, istidadlı, çox bacarlı bir Əliyevlər ailəsi.
Hələ bir neçə il əvvəl Prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində seçilmiş ailələr mövzusuna toxunurdu. Prezident İlham Əliyev həmin müsahibəsində seçilmiş ailələrə nümunə kimi Hindistanda qandilər, Pakistanda isə buhuddular ailəsini göstərirdi. İlham Əliyev belə ölkələrdə hakimiyyətin varisləri ötürülməsinin zəruriyyətlərindən bəhs edirdi. Ancaq Zərdüş Əzadə deyir ki, nə qandilər, nə də buhuddular ailəsi heç vaxt seçkiləri saxtalaşdırmayıb.
Bir dövlət ki, qanları işləməsin, ərazisi işğal olunmuş, onu nəyə seçilmişdir?
Qaydaq prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsinə. Həmin məqalədə Ramiz Mehdiyev Mehdiyev elita kimdir sualına da cavab verməyə çalışır. Ramiz Mehdiyev yazır.
Elita dedikdə ölkənin bütün hakim qruplarını, dövlət qərarları qəbul edən və onlara görə xalqın qarşısında vətəndaş məsuliyyəti daşıyan insanları, ha belə dövlət qulluqçusu olmayan, lakin sosial, siyasi, iqtisadi və başqa sahələrə təsir göstərən insanları nəzərdə tuturam.
Ancaq o sonra da belə yazır.
Müasir Azərbaycanın xüsusiyyəti ondadır ki, milli tarixin dramatik məqamlarını xeyli dərəcədə elitaların, hakim qrupların və ya onların oponentlərinin, əks elitaların hərəkətləri müəyyən edib.
Zərdüş Əlizadənin fikrincə bu o deməkdir ki, onlar Azərbaycanda yalnız özlərini elitə sayırlar. Başqa bir siyasi analitik Süleymanbala Səlimov isə deyir ki, dünyanın heç bir konstitusiyasında elita anlayışı yoxdur, vətəndaş anlayışı var. Süleymanbala Səlimova görə əslində indi hakimiyyət demokratiyaya alternativ bir ideologiya axtarışındadır.
Demokratiya alternativi axtarmağın, hakim ideologiyası axtarışlarının heç bir mənası yoxdur. Bu demokratik quruluşa, demokratiya anlayışına zidd bir anlayışdır. Yəni hakim sistem olmalıdır demokratiya sistemi. Demokratiya çərçivəsində, konstitusiya çərçivəsində artıq bütün baxışlara yer olmalıdır, bütün fikirlərə yer olmalıdır.
Hüseynbala Sənimov düşünür ki, əks halda o cəmiyyətin demokratik inkişafından danışmaq yersiz olar. Əslində buna ümid bəsləmək əbəs olardı.
Babək Bəkirin söhbəti. Elita müzakirələri öz yerində Azərbaycanda sadə cəmaatın, minlərlə insanın əsas qayğısı isə indi çörək ağacını qoruyub saxlamaqdır. Azərbaycandakı bəzi şirkətlər öz işçilərini kütləvi şəkildə məzuniyyətə göndərirlər, məcburi məzuniyyətə. İndi maliyyə böhranı bütün dünyanı başına alıb. Məsələn, təkcə Amerikada keçən il rekord sayda 2 milyon yarımdan çox adam iş yerini itirib. Bu, 2-ci dünya müharibəsindən bəri ən pis göstəricidir. Azərbaycandakı şirkətlər isə iddia edirlər ki, kütləvi məzuniyyətə göndərmələrin səbəbi yerdə yox, göydə gedən proseslərlə bağlıdır. Ruzanna Rəşid qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən Yeni Yasamalda Akur Şirkətlər Qrupunun tikdiyi etalon yaşayış kompleksindəyim. Burada iş gedir, amma tikinti gedən binalarda cəmi 3-4 fəhlə gözə dəyir. Dediklərinə görə 6 binadan ibarət bu kompleksdə 80-ə yaxın fəhlə işləyirdi. Bunu nəzarətçi idi ya sahə rəisi idi, bilmirəm, kompleksdəkilərdən biri dedi. İrəli heç kimi buraxmayan adam mənimlə söhbət də eləmək istəmədi. Siz Allah, elə eləməyin, bizi də məcburi məzuniyyətə göndərsinlər, deyib yola saldı. Akur Şirkətlər Qrupu bugünlərdə 1500 işçisini məzuniyyətə göndərib. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının məlumatına görə Baku Steel Company, Azərboru, Polat Töhmə Zavodunda da yüzlərlə işçiyə məzuniyyət verilir. Konfederasiya deyir ki, qlobal böhran Azərbaycan tikinti sektoruna da çatıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ancaq Akur Şirkəti məcburi məzuniyyətlərin qlobal böhranla əlaqəsi olmadığını bildirdi. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyevanın dediyinə görə, işçilər hava soyuduğu üçün məzuniyyətə göndərilirlər.
Bizdə infrastruktur layihələri ilə 1500 işçini biz bir aylıq məzuniyyətə göndərmişdik. Yəni məcburi məzuniyyət deyil, xanım, bu sırf olaraq bizdə infrastruktur layihələri ilə bağlı işləyən işçilər göndərilib ki, yəni infrastruktur layihələrimizi yerinə yetirdiyimiz ərazilər 3 dağlıq rayonudur. Havalar da qarlı, şaxtalı olduğuna görə o da artıq torpaq tərkitmə işləri və asfalt örtüyünün çəkilməsi işlərinin aparılması mümkündür.
Amma vətəndaşların əmək hüquqları liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, məcburi məzuniyyətlərin səbəbi qlobal böhrandır. Şirkətlər işçilərinin pulunu verə bilmədikləri üçün belə eləyir və işçilərin haqlarını pozurlar.
90-cı illərin iqtisadi böhran dövründən tətbiq olunan bir üsuldur ki, işçiləri uzun müddətə ödənişsiz məzuniyyətə göndərirlər. Və işçilərin istehsalatla tamam əlaqələri kəsilir. Onlar hər hansı bir əmək haqqı almırlar və s. orta stajı getmir.
Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 77-ci bəndində deyilir ki, şirkət işdən çıxardığı adama 2 ay əvvəldən xəbər verməli, əmək haqqından az olmamaqla müavinət ödəməli, hələ işdən çıxmamış başqa iş axtarması üçün şərait yaratmalıdır. Üstəlik, Əmək Məcəlləsi kütləvi ixtisarlara məhdudiyyət qoyur. Odur ki, ixtisar Azərbaycandakı şirkətlərə sərf eləmir və onlar işçilərini məcburi məzuniyyətə göndərirlər. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında sosial-iqtisadi mənafelərin müdafiəsi üzrə şöbənin müdiri Çingiz Tağıyev deyir ki, məzuniyyətə göndərilən işçilərin haqları qorunur.
Qanunvericiliyi də nəzərdə tutulmuş, onları üçdə iki onların vəzifə maaşını ya da tarif stavkası ödənilir.
Amma Akur şirkətinin mətbuat katibi Afaq Quliyeva işçilərin ödənişsiz məzuniyyətə göndərildiyini etiraf elədi və bunun da havanın soyuqluğu ilə bağlı olduğunu bildirdi.
Əmək Məcəlləsinin 146-cı maddəsində də göstərildiyi kimi təbii fəlakət, istehsalat qəzalar və operativ sürətdə qarşısı alınmayan digər hallar mövcud olduqda işə götürənin ödənişli və ya ödənişsiz məzuniyyətə və buraxma ilə bağlı səlahiyyətləri var. Yəni bizdə də sırf olaraq yəni havaların soyuq keçməsi ilə bağlı olaraq bu addımı atmışıq.
Tikintinin davam elədiyi kompleksin fəhlələri sabah onların da məcbur məzuniyyətə göndəriləcəyindən narahatdılar. Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə məzuniyyətə göndərilənlərin taleyi narahat edir. Deyir ki, ödənişsiz məzuniyyət adıyla uzaqlaşdırılan işçilər adətən aldanır. Şirkətin vədinə inandıqları üçün şikayət filan eləmirlər. Ancaq qanuna görə işçi məcburi məzuniyyətdən imtina eləyə təzminat istəyə bilər. Amma bütün bunlar müqaviləsi olan işçilərə aiddir.
Bu reportajı Ruzanna Rəşid qızı hazırlamışdı. Kontekst verişi davam edir. Qlobal maliyyə böhranı dünyada demokratiyanın inkişafına kömək eləyə bilər. Washington Post-un yazdıqları elandan sonra.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Kontekst verişi davam edir. Sən demə, indiki qlobal maliyyə böhranına sevinənlər də ola bilərmiş. Dünyanın böyük bankları müflis olur, hətta bəzi dövlətlər müflisləşmək təhlükəsi ilə üzdədir, amma belə deyənlər də var ki, böhranın dünyada insan haqlarının qorunmasına kömək ola bilər. Freedom House təşkilatı özünün son hesabatında deyir ki, dünyada insan haqları daha çox tapdanmağa başlayıb, xüsusən də keçmiş Sovet ölkələrində. Niyə deyirlər ki, qlobal maliyyə böhranı dünyada demokratiyanın inkişafına kömək eləyə bilər? Washington Post qəzetindəki məqalədə deyilənlər haqqında İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Son bir neçə ildə dünyada demokratiya sardan vəziyyət ağır olub və çoxları düşünür ki, Amerikadan başlanan maliyyə böhranı bu durumu daha da ağırlaşdıracaq. Belələrinin fikrincə, azad bazar münasibətləri demokratiyanın bünövrələrindən sayılır. Və böhranla bağlı olaraq kapitalizm münasibətlərində qarşılıqlı inamın itməsi, hökumətlərin sərbəstliyi və sistemin şəffaflığına da təsir eləyəcək. Qısacası, iqtisadi sistem nə qədər liberalsa, siyasi demokratiya da bir o qədər çox olmalıdır və ya əksinə. Bu nəzəriyyəyə inananlar bir neçə misal gətirir. Bir tərəfdən Amerikadakı böyük depressiya durğunluq illərini yada salırlar, həmin illəri isə çoxları Amerika tarixində ilk dəfə olaraq demokratiyanın gerilədiyi, arxa plana keçdiyi dövr kimi xatırlayır. Digər nümunə isə 1-ci və 2-ci dünya müharibələri arasındakı dövrdəki Avropadır. 1-ci dünya müharibəsindən sonra Avropanın iqtisadi cəhətdən aldığı zərbələr region ölkələrində demokratik quruluşların yox, faşizmin, diktaturaların qurulmasına gətirib çıxardı. Bu nəzəriyyəyə görə ağır iqtisadi şəraitdə hər hansı iqtidarın xalqı cəmiyyəti demokratik üsul idarə ilə idarə eləməsi çətinləşir. Demokratiya ənənələri dərin olan ölkələr bir müddət dözürlər, amma demokratiya ənənələri hələ yeni olan cəmiyyətlərdə tez-tez böhran, qırılma nöqtələri olur, daha sərt avtoritar rejimlər üstünlük qazanır. Yazı müəllifinin fikrincə bu, ümumi mənzərənin ancaq bir hissəsini əks etdirə bilən nəzəriyyədir. Ancaq bugünkü reallıqlar bu nəzəriyyədən fərqlidir. Hətta əksini göstərir. Son bir neçə ildə dünyada demokratik proseslərin zəifləməsi danılmazdır. Hətta soyuq müharibədən sonra ilk dəfə olaraq demokratiyanın yeganə əlverişli quruluş olmasına şübhə eləyənlər də yaranmışdı. Belələri demokratik, siyasi saatları insan haqlarını bir kənara atıb iqtisadi saatlarla sürətlə dirçələn ölkələri misal gətirirdilər. Avtoritar kapitalizm adı verilən bu quruluşlarda Çin, Rusiya, Venezuela, İranda iqtisadi inkişafın güclənməsini görənlər hətta daha cəlbedici əlverişli sistemlərin yarandığına da inanırdı. Amma iqtisadi böhran bütün dünya kimi bu ölkələrdə vurdu. Hətta demokratik dövlətlərdən daha çox. Çünki bu tip ölkələrin əksəriyyəti daxili bazara yox, ixraca yönələn inkişaf yaşayırdı, ya nefqa satırdı, ya da ki ucuz mallar. Nəticədə hətta Çinin də iqtisadi inkişafı kəskin şəkildə azalmağa başlayıb. Nefqa satan ölkələrdə isə durum daha pisdir. Və bu durumda bu cür rejimlərdə artıq cəmiyyəti idarə eləmək çətinləşib, çünki nə qədər ki adi cəmaat yemək dərdi çəkmirdi, onda demokratiyanın olub-olmadığının, hakimiyyətdə kimin olmasının fərqinə varmaya bilərdi. Amma iqtisadi vəziyyət dəyişən kimi insanların səbri də qəfildən tükənir. Hətta bir neçə qurama islahat aparıb, rejimin mahiyyətinə toxunmadan hökuməti istefaya göndərmək və seçki ilə yeni hökumət də formalaşdırmaq olar. Amma yenə də real dəyişikliklərə nail olmaq mümkün olmur. Və təkcə iqtisadi yox, siyasi sistemində böhranı başlayır və bu iqtisadi iflasa da gətirib çıxara bilir. Eyni problemlə üzləşən demokratik dövlətlərin isə hələ vətəndaşına təklif verməyə çox şey var. Birincisi, vətəndaşlar dövlətə inanır və onu dəstəkləyə də bilər lazım olanda. İkincisi isə açıq debatlar, şəffaf seçkilər və pluralizmin olduğu cəmiyyətlər yeni ideyalar tapa bilir, hər cür tələb olunan islahata və dəyişikliklərə də hazır olur. Yəni, iqtisadi böhran siyasi kataklizmlərə gətirib çıxarmır. Sistem daha çox dözür və böhrandan qurtulmaq yollarını axırda tapır. Burada 1970-ci ildə Fransız siyasətşünası Pierre Hassin'in rəyə sürdüyü ümitsizliyin rəqabəti nəzəriyyəsi yada düşür. Onun fikrincə, soyuq müharibə dövründə rəqabət aparan Qərb və Sovet İttifaqı düşərgələrin hər ikisinə beynəlxalq aləmdə baş verənlər, böhranlar, daxili problemlər də eyni dərəcədə təsir edirdi. Amma bu təsirləri daha az hiss elətdirə bilən, insanların sistemə inamını, ümidini daha çox qoruya bilən quruluşlar yekunda qalib gələcəkdi. Eyni nəzəriyyəni indi demokratiya tərəfdarları və əleyhdarlarına da aid eləmək olar və bu nəzəriyyədən çıxış eləyəndə demək olar ki, iqtisadi böhranlar vaxtı siyasi sistemi daha mükəmməl olan, daha açıq olan cəmiyyətlər daha çox dözür və böhrandan qurtula bilir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Qan izini kim kəsə bilər? İsrailin Qəzzaya hücumu, Həmasın da İsrailə raket zərbələri davam edir. BMT atəşkəsə çağıran qətnamə qəbul edib, amma həmin sənədi tərəflərin heç biri bəyənmir. Amerikanın səlahiyyət müddəti başa çatmaqda olan prezidenti George Bush deyib ki, davamlı sülh bir şərtlə əldə oluna bilər, bunun da əsas şərti Həmasın İsrailə raket atmağı dayandırmasıdır. Amerikanın yeni seçilən prezidenti Obama isə hələ ki yalnız onu deyib ki, həm İsraildə, həm də Qəzzada insan tələfatından narahatdır, amma hələ ki səlahiyyətlərin icrasına başlamayıb və yanvarın 20-sindən sonra deməyə daha çox söz olacaq. Bu arada İsrail əskərləri Qəzzanın içərilərinə doğru həmlələri genişləndirirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
İsrailin Qəzzada geniş hərbi əməliyyatlara başladığı elə ilk gündən, dekabrın 27-sindən bəri səslənən atəşkəs çağırışları hələlik bir nəticə vermir. Bu gündə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon tərəfləri atəşkəsə razılaşdırmaq üçün regiona gedəcək. Yanvarın 20-sinə qədər onun tərəflərlə, o cümlədən də qonşu ərəb ölkələri və Türkiyə liderləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Yaxın Şərqə yola düşməzdən əvvəl Ban Ki-moon yenidən tərəfləri atəşkəsə çağırıb.
The fighting must stop.
Döyüş dayandırılmalıdır. Mən hər iki tərəfə deyirəm ki, ATŞ ilə indi dayanırım. Həm İsrail, həm də Fələstin tərəfdən adamlar gündəlik qorxu içində yaşayırlar. Qəzzədə ictimai məsələlərin çoxu dağıdılır.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının da ATŞ-kəs tələb eləyən qətnaməsi var. Ötən həftə Təhlükəsizlik Şurası bu qətnaməni ikinci cəhddə qəbul edə bildi. Qətnamədə tərəflərin ATŞ-i təcili dayandırmaları, İsrailin Qəzzadan çıxması, oraya humanitar yardımların göndərilməsinə maneələrin aradan qaldırılması tələb olunurdu. Amma nə Həmas, nə də İsrail qətnaməni qəbul etmədi. Həmas bildirir ki, sənəddə Fələstin xalqının maraqları öz əksini tapmayıb. İsrail isə Həmasın raket hücumlarını davam etdirdiyindən qətnamənin işləyi olmadığını deyib. BMT-də bu qətnamənin qəbulunda tərəfsiz qalmış Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush dünün keçirdiyi mətbuat konfransında davamlı atəşkəs üçün İsrailin tələblərinin yerinə yetirilməsinin zərur olduğunu deyib.
Doğru yol davamlı atəşkəsə nail olmağa çalışan Misirlə birgə işləməkdir. Eyni zamanda Həmasın raket hücumlarını davam etdirməyə imkanı olmaması üçün bölgəyə silah göndərilən yollar kəsilməlidir.
Son məlumatlara görə Həmasın Qəzzadakı lideri İsmail Haniyə də dünən televiziya müsahibəsində atəşkəsə hazır olduqlarını deyib. Amma o bunun üçün İsrailin hərbi qüvvələrinin Qəzzadan çıxmasını, Qəzzaya tətbiq olunan blokadanın aradan qaldırılmasını tələb eləyib. Dünən İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni isə hərbi əməliyyatların hələ bir müddət davam edə biləcəyini deyirdi.
Beynəlxalq ictimaiyyəti bu müharibəni bizimlə bölüşməyə çağırmırıq. İşimizi davam elətdirmək üçün beynəlxalq ictimaiyyəti bizə vaxt verməyə çağırırıq. Bizə vətəndaşlarımızı qorumaq lazımdır. Biz də bu işi görürük.
Misrin prezidenti Hüsnü Mübarək də İsraillə Fələstin liderlərini Qahirəyə dəvət eləyərək onları atəşkəsə razılaşdırmağa çalışır. Həmin danışıqlarda iştirak edən Yaxın Şərq dördlüyünün Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Avropa Birliyi və BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Tony Blair dünən atəşkəs razılaşmasının bəzi elementlərinin artıq hazır olduğunu bildirirdi.
Ümid edirəm ki, razılaşmanı qəbul edə biləcəyik. Ancaq tərəflər arasında inam yaranması üçün çox gərgin işləmək lazımdır. Həm Qəzzaya silah gətirilməyəcəyinə, həm də Qəzzada xalqın özünə lazım olan şeyləri kənardan almasına icazə veriləcəyinə dair etibar yaradılmalıdır.
Davamlı atəşkəsə nail olmaq üçün İsrail şərt kimi tələb eləyir ki, onun ərazilərinə raket hücumları dayandırılsın, bunun üçün də Qəzzaya, Həmasa silah ötürülən yollar bağlansın. Həmas isə silah gətirilməsinin qarşısının alınması üçün görülən tədbirlərlə Qəzzanın blokada da saxlandığını deyir. İndi Həmasın şərtləri İsrailin Qəzzadan çıxması və blokada dediyi həmin tədbirlərin dayandırılmasıdır. 2005-ci ildə İsrail Qəzzanı tərk eləyib. Bundan sonra yerli seçkilərdə qalib gələn Həmasla İsrail arasında bir neçə dəfə atəşkəs razılığı əldə olunsa da bunu davamlı saxlamaq mümkün olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları da Həması beynəlxalq terrorçu təşkilatlar sırasına daxil eləyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Fələstin jurnalistlər üçün ən təhlükəli bölgələrdən biridir, xüsusən də münaqişənin qızışdığı vaxtlarda. Orta Asiyada isə müharibə getməsə də jurnalistlər qorxu içində işləməyə məcburdurlar. Bir addım irəli, iki addım geri bir çoxları Orta Asiyanın avtoritar rejimlərinin siyasi və iqtisadi sahədə apardığı islahatları belə qiymətləndirirlər. Məsələn, bir tərəfdən Türkmənistanda şəxsiyyətə pərəstiş getdikcə azalır. Keçmiş prezident Saparmurad Niyazovun şəkilləri, heykəlləri seyrəlir. Bu yaxınlarda isə onun şəklinə hətta pulların üstündən də yığışdırıblar. Amma o bir tərəfdən Türkmənistanda jurnalistlərin günü yenə qaradır. Məsələn, necə ki, Azadlıq Radiosunun bir müxbirini keçmiş prezidentin vaxtında əfsanada döyüb öldürmüşdülər, indi də yenə Azadlığın müxbirinin ağzına qıfıl vurublar. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Osman Halıyevin dediyinə görə, yanvar ayının əvvəlində Lebap rayonunda Türkmən polis tərəfindən qısa müddətə saxlandıqdan sonra o faktik olaraq o vaxtdan bəri ev həbsində qalır. Hara getməyimdən asılı olmayaraq, hətta yanacaq doldurma stansiyasında məni izləyirlər. Qonşumun evinə gedəndə polis onları gəlişimin səbəbi və nə barədə danışdığımız haqqında sorğu suala tutur. Evdən çıxa bilmirəm, görüşdüyüm hər bir adamı dərhal dindirirlər. Halıyev bildirib ki, onun bəzi ailə üzvləri və o cümlədən oğluyla hamilə gəlini işdən qovulub. Dekabr ayında Azadlıq Radiosunun da bir müxbiri Dövlət Murad Yazquliyev Türkmənistanda seçkiləri işıqlandırandan sonra yaşadığı Axal vilayətinin yerli hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən arvadı ilə birlikdə hədələnib. Yazquliyev deyib ki, ona əlavə təzyiqlər də edilib və onda elə bir hiss yaranıb ki, qərb mediası üçün işləməsi məhbəslə nəticələnə bilər. Amma jurnalistlər heç də təkcə Orta Asiyada ən məhdud media mühiti ilə ad çıxaran Türkmənistanda deyil, region ölkələrinin hamısında oxşar problemlərlə üzləşirlər. Ötən həftə Tacikistanda Azadlıq Radiosunun müxbiri Əbdümümin Şırxonov döyülərkən ona hücum edən şəxslərin biri özünü Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim edib, daha ikisi isə sonradan həbs edilib. Ürək xəstəliyi və yüksək qan təzyiqi yüzündən daimi tibbi müalicəyə ehtiyacı olan Almata Weekly qəzetinin baş redaktoru Ramazan Esergepov məhkəməsini Qazaxstan həbsxanasında gözləməli olur. Onun arvadı ərinin tək adamlıq kamerada aclıq elan etdiyini deyib. Onun təcrid kamerasından pəncərəsiz çox soyuq tək adamlıq kameraya köçürdüblər. Daima qandallı olan əlləri göm-göy göyərib. Bunu biləndə son dərəcə hirsləndim. Axı jurnalisti qəzet redaktorunu qandallamağa nə ehtiyac ola bilər? Yeganə məqsəd onu təhqir etmək, alçaltmaqdır. Hüquq müdafiəçiləri və o cümlədən Parisdəki Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Avropa və Keçmiş Sovet Respublikaları bölməsinin rəhbəri Elza Vidalın rəyinə görə sözü gedən 4 hadisə bir daha onu sübut edir ki, regionda söz azadlığının vəziyyəti pisləşməkdədir. Jurnalistlərə hükümət nümayəndələri və yaxud yerli məmurların maraqlarına təhlükəli olan yazılar üstündə hücum edilə, xəsarət yetirilə bilər. Hücum üçün belə səbəb yetərlidir. Amma ümumilikdə hədələr qarşısında itaatkarlığa meyllənməyən, vicdanı götürməyən şeylər barədə yazmaq tələblərinə müqavimət göstərən, başqa sözlə iqtidara xidmət etməyən jurnalistlərin hər biri hücum hədəfi ola bilər. Xanım Vidal deyib ki, təşkilatı azad media həmin hücumlar məsələsini Avropa Birliyi kimi nüfuzlu təşkilatlarda qaldırmağa çalışır. Əslində isə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı vətəndaşlarının söz azadlığı hüququna riayət olunmasına sövq etdirmək üçün Orta Asiya ölkələrinə təzyiq göstərmək xahişi ilə Avropa Birliyinə dəfələrdə müraciət edib. Amma regionda yaşayan bir çox jurnalistin rəyinə görə Qərb aləmi və xüsusilə də Avropa ölkələrində dəyəri baxımından regionun zəngin enerji ehtiyatları insan hüquqlarından üstün tutulur. Bu səbəbdən isə Qərb ölkələrinin hökumətləri Orta Asiya liderlərini çox könülsüz tənqid edirlər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avazda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbasır demeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki, akupat, yok, ruhdan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zip kırgındı, kırılır ki bu.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir, kazmenmetten tıkıplar indir, şimdi de uzuma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş edirem, benim bu dediklerimi İmkan dahilinde ne kadar çok mətbuat organı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosuda şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 5 il əvvəl qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun nə qədər işlək olmasından, bu qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevgin Rəhmanov və Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparan sahib mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram. Sevgin bəy, xoş gəlmisiniz. Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Yanvarın 13-də 5 il əvvəl Milli Məclis korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunu qəbul elədi. Ümumiyyətlə bu 5 ildə nə dəyişdi? Korrupsiyanın səviyyəsi azaldımı, artdımı, yoxsa elə əvvəl necə idi, elə qaldı? Bax, nə deyə bilərsiniz Vasif bəy bu barədə?
Bilirsiniz, Azərbaycan təkcə həmin ili korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunu yox, həm də beynəlxalq konvensiyalara qoşuldu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasına, Avropa Şurasının konvensiyalarına qoşuldu. Yəni bu artıq bir siyasi iradə idi ki, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dövlət səviyyəsində başlandı. Daha sonra korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət qurumları yaradıldı. Yəni bu əvvəli idi, əsası idi, əsası qoyulmaq idi. Bu korrupsiyaya müqavimət göstərmək üçün bunlar hamısı təşkil olunurdu. Lakin görək o siyasi, yuxarıdan gələn siyasi iradə aşağılarda icra olundumu? Yəni o qanunların icrası, qəbul olunmuş proqramın icrası, o aşağı məmurlarımızda o həmin o iradədən bir şey oldu ki, yəni onlar onu icra etsinlər. Xeyr, yəni Azərbaycanda bugün korrupsiyanın səviyyəsinin əvvəlki illərdən fərqlənmədiyini, yəni müsbət istiqamət fərqlənmədiyini hamımız bilirik. Bunu gündəlik hər bir şəxs, hər bir vətəndaş öz həyatında, gündəlik həyatında hiss edir bunu. Bu vətəndaş öz həyatında hiss edir. Biz bu cəmiyyətdə, bu ictimaiyyətin arasında çox oluruq, regionlarda çox oluruq, orada tədbirlər keçiririk, onların birbaşa dinləyirik, onların ərzə və şikayətlərini, onların problemlərini dinləyirik, onlar arasında araşdırmalar keçiririk və ona görə də bizə bu problemlərin hansı səviyyədə olması, bu korrupsiyanın Azərbaycanda